Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano Oktoba 2, 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM, Mbeya Highlands FM, Radio Maniema number 1, Radio Simuliki Beni, Sayari Radio Eldoret, Mitume Radio Kitale Kenya na UBC Radio kote nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Iran imeshambulia imerusha makombora mengi huko Israel na kuzua wasiwasi mkubwa kwamba vita hivyo vinaweza vikazuka katika eneo zima la kanda ya Afrika Mashariki. Wachambuzi wanasema nini?
Kwa kweli kuna uwezekano na mimi na hakika ya kwamba vita hivi huenda vikaenea au kuingiza madola mengine.
Na katika taarifa nyingine, watu 45 wafariki na wengine wengi kutoweka baada ya boti mbili za wahamiaji kuzama katika pwani ya Djibouti.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Washikadau wakuu kwenye shirika la kimataifa la fedha IMF wamesihi Kenya itoe ombi kwa IMF la kuchunguza madai ya ufisadi na utawala mbaya kama hatua kuelekea kupata mikopo iliyokwama kufuatia kusitishwa kwa mswada wa fedha uliolenga kuongeza kodi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkopo wa takriban dola milioni 600 chini ya mpango wa IMF na ambao muda wake unamalizika mwaka ujao umekuwa matangu serikali ilipositisha mpango wa kukusanya dola bilioni 2.7 kupitia kodi kufuatia maandamano ya kitaifa. Maandamano hayo yaliongozwa na vijana na ambayo zaidi ya watu 50 walikufa yalifichua madai ya ufisadi pamoja na utawala mbaya, huku vijana wakilalamika kuwa kodi zao zilitumiwa na wanasiasa kuishi maisha ya kifahari. Serikali za magharibi zimekuwa zikishinikiza tathmini ya IMF kuhusu madai hayo, na wizara ya fedha ya Kenya haijasema lolote kuhusiana na ripoti hiyo. Tangu mwaka 2014 IMF imefanya tathmini kwenye mataifa 14 yakiwemo Ukraine, Cameroon na Sri Lanka. Iran Jumanne imefanya shambulizi kubwa la makombora dhidi ya Israel, hatua ambayo inaashiria kusambaa kwa mzozo kati ya Israel na mataifa ya Kiislamu ya kieneo. Jeshi la Israel limesema kuwa kombora la kwanza kutoka Iran lilirushwa saa 1:30 jioni kwa saa za huko na kisha kuendelea kwa takriban nusu saa. Ripoti zimeongeza kusema kuwa Iran ilirusha takriban makombora 180. Chombo cha habari cha serikali ya Iran IRNA kilionyesha video ya mashambulizi hayo kupitia ukurasa wake wa Telegram. Pia taarifa iliyotolewa kwamba jeshi la Iran la Revolutionary Guard Corps IRGC lilishambulia malengo ya kiusalama na kijasusi ndani ya Israel kama njia ya kulipiza kisasi kutokana na mauaji ya Julai ya kiongozi wa Hamas wa Kipalestina Ismail Haniyeh mjini Teheran, pamoja na mauaji ya karibuni ya makamanda wengine wa Hezbollah nchini Lebanon. Ijumaa iliyopita Israel iliua kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah kwenye kituo cha kundi hilo kusini mwa Beirut. Na watu 45 wamefariki na wengine wengi kutoweka baada ya boti mbili za wahamiaji kuzama katika pwani ya Djibouti, shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji limesema Jumanne. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Maafa hayo katika bahari ya Sham kwenye pwani ya taifa hilo la Afrika Mashariki ni ya hivi karibuni kutokea kwenye kile kinachotajwa kuwa njia hatari ya mashariki kwa wahamiaji kutoka Afrika. Boti hizo zilianzia safari huko Yemen zikibeba watu 310, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM lilisema. Kufikia sasa manusura 32 wameokolewa, IOM ilisema kwenye mtandao wa X, ikiongeza kwamba inasaidia katika juhudi za utafutaji na uokoaji. Walinzi wa pwani wa Djibouti walisema janga hilo lilitokea umbali wa mita 150 kutoka ufukwe karibu na eneo la kaskazini magharibi la Khor Angar. IOM imesema juhudi za pamoja za uokoaji zimekuwa zikiendelea na zilianza Jumatatu mapema asubuhi kwa kusaidiwa na jeshi la majini la Ufaransa. Imesema idadi ya manusura imefikia 115. Kila mwaka, maelfu ya wahamiaji hutumia njia ya mashariki kutoka pembe ya Afrika, wakikimbia mizozo, majanga ya asili na matarajio duni ya kiuchumi kwa kuvuka bahari ya Sham kuelekea eneo la Ghuba lenye utajiri wa mafuta. Wengi wanajaribu kufika Saudi Arabia na nchi nyingine za Kiarabu za Ghuba, ambako wanapata ajira kama wafanya vibarua au wafanya kazi wa nyumbani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Jeshi la Israeli limesema Jumanne kwamba takriban watu 6 wameuawa na wengine 9 kujeruhiwa kwa kile kinachoshukiwa kuwa shambulizi la risasi na uchomaji visu mjini Tel Aviv. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, washambuliaji wawili walianza kutekeleza mauaji kwenye kituo cha reli mjini Tel Aviv na kisha wakaendelea kutembea kwa miguu kabla ya kuuawa na raia pamoja na walinzi wa kituo hicho wakitumia bastola zao. Tukio hilo lilifanyika dakika chache kabla ya Iran kuanza mashambulizi dhidi ya Israel, na televisheni za Israel zilionyesha washambuliaji wenye bunduki wakishuka kutoka kwa treni na kisha kuanza kufyatua risasi. Huduma ya ambulensi ya MDA ilisema kuwa ilipokea simu mwendo wa saa 1:01 jioni kwamba kuna watu waliokuwa wamejeruhiwa kwa risasi. Huduma hiyo imeongeza kusema kuwa baadhi ya watu walipewa huduma za kimatibabu kwenye eneo la tukio, wakiwemo baadhi yao wamezirai. Kutokana na janga la kibinadamu linaloendelea kuongezeka Lebanon, Umoja wa Mataifa na serikali ya Lebanon Jumanne wametoa wito wa ufadhili wa dola milioni 426 ili kutoa misaada ya dharura ya moja kwa moja kwa takriban watu milioni 1 walioathiriwa na mzozo unaoendelea. Ndani ya wiki mbili zilizopita, zaidi ya watu 1,000 wameuawa, huku wengine zaidi ya 6,000 wakijeruhiwa na wengine milioni kuathirika moja kwa moja au kukoseshwa makazi tangu Oktoba 2023, amesema Jens Lack, msemaji wa ofisi ya kuratibu masuala ya wakimbizi ya Umoja wa Mataifa OCHA, pale alipokuwa akizungumza na wanahabari mjini Geneva. Ningependa kuongeza kusema kuwa saa chache zilizopita tumepata ripoti za kuanza kwa mashambulizi ya ardhini kutoka Israel kusini mwa Lebanon. Amesema kuwa tayari Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali wameanza kutoa misaada ya chakula na lishe bora kwa watoto, maji pamoja na misaada mingine ya msingi kwa waathirika. Jumanne Israel imeanzisha mashambulizi dhidi ya kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon, ikieleza kuwa operesheni ya muda inayolenga mahala fulani. Israel imesema kuwa mashambulizi yake yataendelea hadi pale Hezbollah itakapositisha kurusha roketi ndani ya Israel, na pale ambapo hali itakuwa salama kwa familia zinazoishi karibu na mpaka wa Lebanon ili zirejee makwao. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wagombea wenza kwenye uchaguzi mkuu wa rais wa tarehe 5 hapa Marekani, Democrat Governor wa Minnesota Tim Walz na Republican Senator J.D. Vance wamekutana katika mdahalo wao wa kwanza Jumanne usiku, ambapo wamezungumzia masuala tofauti, ukiwa ni mdahalo paketu utakaofanyika kabla uchaguzi wa kufanyika Novemba 5. Patrick Nuimana amefuatilia mdahalo huo na hapa ana ripoti yake.
Mdahalo huo umegubikwa na masuala kadhaa: mzozo unaoendelea kupamba moto huko Mashariki ya Kati, masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, hali ya uchumi wa Marekani, swala la uhamiaji kati ya mengine. Kuhusu vita ambavyo vimezuka kati ya Iran na Israel, wagombea hao wameulizwa ikiwa wanaunga mkono Israel kujihami dhidi ya mashambulizi ya Iran. Democrat Tim Walz amejibu.
Israel's ability to be able to defend itself is absolutely fundamental. Getting its
Israel kuwa na uwezo wa kujihami ni jambo la msingi, kurejesha mateka wake nyumbani na kumaliza mzozo wa kibinadamu huko Gaza. Lakini Iran kuendelea kuunga mkono makundi yanayoshambulia Israel, inabidi Marekani ionyeshe uongozi wake. Umeona mfano leo ambapo pamoja na mshirika wetu Israel na washirika wengine tumezuia mashambulizi kutoka Iran.
Republican J.D. Vance amedai Iran leo imepata nguvu tena kutokana na udhaifu wa utawala wa Biden na Harris.
Licha ya Governor Walz kumshutumu Trump kwamba ni mchochezi wa vurugu, Donald Trump alichangia katika usalama duniani. Aliweka mikakati ya kudhibiti mashambulizi. Watu walikuwa na uoga wa kuanzisha uchokozi. Iran ambayo ilifanya mashambulizi haya ilipata zaidi ya dola bilioni 100 zilizokuwa zimezuiliwa kwenye mali zake kutokana na utawala wa Kamala Harris. Walitumia pesa hizo kununua silaha za kushambulia washirika wetu. Mungu aepushe, pengine wanaweza kuzitumia kwa kushambulia Marekani.
Wagombea hao wameulizwa jinsi watakavyokabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa baada ya wanasayansi kubaini kuwa kimbunga Helene kilichosababisha maafa makubwa na uharibifu mkubwa katika majimbo kadhaa hapa Marekani ni matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa. Senator Vance alisema Donald Trump anaamini umuhimu wa nishati mbadala, lakini kudai kwamba gesi chafu ya carbon kutoka kwenye viwanda inachangia katika mabadiliko ya hali ya hewa sio kweli. Mpinzani wake Tim Walz amemkosoa Trump kwamba haamini kamwe kwamba swala la mabadiliko ya hali ya hewa ni hatari. Amesema Harris anaamini kwamba Marekani inaweza kuendelea kuzalisha nishati ya mafuta sambamba na kuzalisha nishati mbadala kama vile nishati ya miale ya jua na kubuni ajira nyingi bila kuchafua mazingira. Wagombea hao wameonekana kutofautiana kuhusu swala la uhamiaji, hasa pendekezo la kuwafurusha mamilioni ya wahamiaji wasiokuwa na vibali vya kuishi kihalali hapa Marekani, swala la haki ya utoaji mimba na kuhusu sera ya kiuchumi inayofaa kwa raia wa Marekani, bila kusahau swala la kudhibiti matumizi ya bunduki. Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Sasa namkaribisha tena Harrison Kamau waendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Ripoti iliyotolewa Jumanne imesema kuwa wakati uchaguzi wa rais wa Marekani kukaribia, usalama wa wanahabari haujahakikishwa kwa mujibu wa marekebisho ya kwanza ya katiba ya Marekani. Wanahabari wa Marekani wanakabiliwa na tishio jipya, ikiwemo kushambuliwa na polisi, mashambulizi ya kimitandao kasi ya pamoja na kupelekwa mahakamani, kulingana na ripoti ya kamati ya kulinda wanahabari ya CPJ yenye makao yake mjini New York. Ripoti hiyo imefuatilia matukio tangu 2020. Catherine Jacobson, ambaye ni mratibu wa CPJ hapa Marekani, Canada na Caribbean, ameambia VOA kwamba kulikuwa na matumaini mwanzoni wa utawala wa Biden kwamba hali ingekuwa salama kwa wanahabari. Hata hivyo, hali haijabadilika. Jumla ya hekari zilizochomwa na moto mwaka huu jimboni California imepita milioni moja, wakati joto jingi Jumanne likiongezeza matatizo yanayokabili wazima moto wanaojitahidi kudhibiti moto uliozuka mwishoni mwa wiki kusini mashariki mwa Los Angeles. Amri ya kuondoka kwa ajili ya usalama iliongezwa Jumatatu kwa watu wanaoishi kwenye maeneo ya ndani na kusini mashariki mwa Los Angeles. Hayo yanajiri wakati moto wa awali ambao umekuwa ukiendelea kwa karibu mwezi mmoja ukienea kwa zaidi ya kilomita 176 mraba kwenye mlima wa San Bernardino, huku udhibiti wake ukishuka kutoka asilimia 83 hadi 76.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Harrison Kamau, sasa tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Iran Jumanne ilirusha makombora 200 ya masafa marefu ndani ya Israel, kulingana maafisa wa Israel na Marekani. Jeshi la Israel limesema limenasa makombora mengi yakiwa angani kwa kusaidiwa na meli za kivita za Marekani. Mvutano kati ya mataifa hayo mawili umepamba moto baada ya Israel kumuua kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah mjini Beirut siku ya Ijumaa. Nimezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani na diplomasia ya kimataifa, na nimeanza kwa kumuuliza anavyoona mwelekeo wa mzozo huo.
Kwa kweli kuna uwezekano na mimi na hakika ya kwamba vita hivi huenda vikaenea au kuingiza madola mengine. Manake wakati huu Israel ilipo muua huyu kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah kule Lebanon, mbele ya hayo Israel ilikuwa imemuua huyu Ismail Haniyeh, huyu kiongozi wa Hamas kule Tehran. Kwa hivyo Iran iliaibika, ilikasirishwa kwamba Israel inaweza kumuua kiongozi maarufu wa Hamas akiwa Iran, na pia imempiga kalamu tena huyu kiongozi wa Hezbollah, na ndiposa imejibu na makombora haya kuelekea Tel Aviv na kuelekea Israel. na nadhani pengine Iran itaongeza makali, pia pengine iongeze usaidizi wake kwa vikundi kama Hezbollah, pia isaidie iongeze usaidizi kwa Hamas na pia kwa hawa Wahuthi walioko kule pande za Yemen, na igubike tena misafara ya meli na biashara na bandari na meli na biashara za kimataifa.
Pande zote zinatishiana kuwaonyesha wengine cha mtemakuni. Israel imesema italipiza kisasi, Iran ni hivyo hivyo. Wewe unaona sasa mwishowe mzozo huu ambao unaelekea kulikumba eneo zima la Mashariki ya Kati, kuna uwezekano suluhisho la kidiplomasia? Unavyoona wewe?
Itategemea vile kwa mfano Israel itaamua kujibu makombora haya kutoka Iran. Tusahau ya kwamba Israel ikijibu tena mashambulio haya, tena Iran itaamua tena ishambulie Israel ana kwa ana kwa makombora, lakini pengine kujaribu kupitia vikundi hivi kama Hezbollah na kama Hamas na pia kama hawa Wahuthi. Kwa hivyo itabidi pengine wapatanishi, Umoja wa Mataifa na hususan madola yaliyo na ushawishi sana sana wakati huu, serikali ya Joe Biden kuweza kushinikiza Israel isizidishe majibu kwa vitisho hivi vya Iran. Lakini pia madola kama Uchina, madola kama Urusi yaliyo na ushirikiano wa karibu na Iran pia ziweze pia kuishinikiza kuweza kupunguza joto au makali ya vita na kujibizana kule Mashariki ya Kati.
Ni David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Basi kama ndio bado unajiunga nasi, hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Huo ni wimbo Trust Me ulioimbwa na fundi mitambo wetu injinia anaitwa Mr. TZ Jumbe Hamza. Kazi nzuri kabisa, Harrison Kamau.
Safi sana.
Haya basi, tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Veronica Nduva anasema mazungumzo yanaendelea kwa kufuata utaratibu ili kuleta amani kati ya DRC na Rwanda. Ni wakati mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa Kongo kati ya jeshi la serikali FARDC na waasi wa M23 yanasababisha vifo, uharibifu wa mali pamoja na raia kuyakimbia makazi yao. Mkamiliki Bayasi ametuandalia ripoti ifuatayo.
Miezi ya hivi karibuni wataalamu wa Umoja wa Mataifa walikadiria vikosi vya serikali ya Rwanda kati ya 3000 hadi 4000 vimepelekwa huko mashariki mwa Kongo kushirikiana na waasi wa M23 ambao wamechukua udhibiti wa sehemu kubwa katika eneo hilo. Wakati huo rais wa Kongo Felix Tshisekedi kwa mara nyingine tena ameishutumu nchi ya Rwanda kwamba kuibuka tena kwa kundi la kigaidi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda kumesababisha mgogoro wa kibinadamu ambao haujawahi kutokea. DRC na Rwanda wote ni wanachama katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo kwa hivi sasa katibu mkuu wa jumuiya hiyo Veronica Nduva anasema Jumuiya ya Afrika Mashariki inafuatilia shutuma hizi na kwamba mzozo ulipofikia bado unaweza kutatuliwa ukiwa ndani ya EAC kabla ya kuangaziwa kimataifa.
Swali la kwamba jumuiya inafanya nini ni kwamba katika jitihada zetu kumekuwa na mazungumzo mengi, kumekuwa na yale masuala ya Nairobi process ambayo umeyasikia, kumekuwa na ushirikiano na nchi zingine kama Angola ambayo rais wa hiyo nchi anaongoza pia kuangalia masuala ya usalama katika hiyo nchi, lakini pia nchi zote mbili zinazungumza katika ngazi za juu za jumuiya ambayo mawaziri na pia rais za nchi zote nane wanaketi kila muda kwa muda, kunakuwa na mazungumzo ni vipi uhusiano utaendelea kuendelea vyema.
Wakati jamii huko mashariki mwa DRC ikitaabika kupata sehemu salama ya kuishi, mlipuko wa mpox nao unadumaza kazi za kijamii na kuathiri afya hasa za watoto. Takriban visa 1030 vya maambukizi ya mpox vimeripotiwa barani Afrika, hasa kesi nyingi zikiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, virusi vya mpox vimefanikiwa kusambaa hadi nchi jirani za Burundi, Rwanda na Kenya. Kulingana na kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Africa, idadi kubwa ya kesi za mpox zinazoripotiwa kila siku huko DRC ilipelekea CDC Africa na Shirika la Afya Duniani WHO kutangaza ugonjwa huo ni janga la kimataifa. Marekani imesaidia kupeleka dozi milioni 500 za mpox huko Afrika, ikiwemo DRC ambayo ndio kiini cha mlipuko. Hata hivyo, katibu mkuu wa EAC anasema jumuiya inafanya juhudi mbadala kuhakikisha mpox sio tishio na vile vile ugonjwa hauendelei kusambaa nchi hadi nchi na kuzorotesha uchumi unaoleta maendeleo.
Sisi kama Jumuiya ya Afrika Mashariki tunaungana na mashirika mengine ambayo na pia nchi zingine ambazo zinatusaidia. Kwa mfano, nchi ya Ujerumani imetusaidia kuweza kutoa maabara ya kupima ugonjwa huo, ya kuhakikisha nchi ambazo ziko katika jumuiya zinajua haswa. Ya pili, kuna kuhamasisha kwa wananchi kujua ni vipi tunaweza kujizuia, ni vipi tunaweza kujihakikisha ya kwamba tumejikinga kutokana na huo ugonjwa.
Kulingana na kundi la madaktari wasio na mipaka MSC, watu waliopo katika maeneo ya kambi huko mashariki mwa DRC bado wanashuhudia visa vya mpox.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na msanii wa kizazi kipya wa Bongo Flava na pia mwandishi wa nyimbo na rapa Cleophas Yesaya, kwa jina maarufu P Mawenge au TDMC. Ni kutoka kundi lijulikanalo kama Kikosi Kazi nchini Tanzania, na amemuuliza juu ya wimbo wake Nionjeshe na kilichomsukuma katika kutengeneza wimbo huo.
Kwanza kabisa ni ule mrindimo wa muziki ama ile ala yenyewe ya muziki. Nilikuwa nataka nipate sound ya muziki ambayo ilikuwepo zamani lakini nionyeshe kwenye kipindi cha sasa. Kwa hiyo the whole target ilikuwa ni sound tu ya muziki kabla ya content yenyewe ni nini. Kwa hiyo nilipopata hiyo sound ya huo muziki ambao unasikika kama wa zamani kwenye sound ya kisasa, ndipo nikautengenezea content sasa, ambayo content ndio ikaja ya Nionjeshe baada ya kuanza na kiitikio. Maana melody nzima ilianzia kwenye kiitikio, ndipo ikanisukuma kuandika sasa liwe ama mashairi kupitia hicho kiitikio ambacho ndio kilianza cha Nionjeshe.
Kwa hiyo bila shaka
nilianza kwenye content ya wimbo. Nilianza kwenye content ya wimbo moja kwa moja. Nilianza kwenye content ya beat kwanza.
Sawa kabisa. Umeenda kwenye beat alafu kaja kwenye nyimbo, kwa sababu nafahamu watu wengi wanafahamu kwamba kuvutia msikilizaji unataka kwenda kwenye beat. Na pengine basi kwa sababu hiyo ugusie ile content sasa. Wimbo huu Nionjeshe umezungumzia nini na nini ambacho kina lengwa hapa kwenye wimbo wako?
Nionjeshe imezungumzia vijana sasa hivi ambao wanakutana na wasichana. Kuna ambao wasichana ndio wanawa wanawatongoza ama wanawa approach wavulana kwenye maisha sasa hivi. Kwa hiyo sasa jana ambaye huyo dada anani approach mimi. Sasa taarifa ama tetesi ambazo nimejisikia kutoka kwa huyo dada ni nyingi ambazo kidogo kwangu zilikuwa sio nzuri. Lakini kwa sababu ananitaka mimi ndio nikawa namwambia kwanza nionjeshe. Ili nikiona kila kitu kiko sawa tunaweza tukaendelea, kwa sababu story nilizofikia kuhusu wewe sio nzuri sana. Ndio ilikuwa mada kuu.
Na ukiangalia katika mada yako kuu umeenda kama vile tofauti kidogo, kwamba kama unasema ni siku hizi, kwa sababu kwa kawaida inakuwa sio rahisi kwa watoto wa kike kwenda kutafuta wanaume, unakuta wanaume ndio wanajulikana wao wanakwenda kutafuta yule mchumba, yule msichana wa kuwa naye katika maisha yake. Sasa hapa ni kwamba unasema hali siku hizi imebadilika, au unachosema ni kwamba umejaribu tu kuona upande huo hali inakuwaje pingine?
Hapana, ni yangu kama ulivyosema mara ya kwanza, ni kwamba sasa hivi hali imebadilika. Zamani ilikuwa mtoto wa kike kumfuata wa kiume inakuwa jambo la kustaajabisha kidogo, lakini sasa hivi imekuwa ni kitu cha kawaida kabisa.
Na pengine basi kwa sababu hiyo, labda tuongee kidogo katika masuala ya kijamii zaidi. Watoto wengi wanajikuta kwamba wa kike siku zote wanakuwa wanalalamika kwamba wamevunjwa moyo, wameharibiwa mapenzi, wamefanyaje, na unakuta malalamiko ni mengi. Mpaka kama unakumbuka nyimbo nyingi ambazo watu wanalalamika kuvunjiwa mapenzi yao au kuvunjwa moyo au kuumizwa kwenye mapenzi zinakuwa zinapata umaarufu sana. Sasa pengine unafikiri una ushauri gani wewe kwa wasichana, kwa wavulana wenzako, vijana ambao wanatafuta mapenzi na mambo yanakuwa magumu?
Kwanza imekuwa rahisi sana watu kuingia kwenye mahusiano kwa kipindi cha sasa tofauti na zamani. Zamani ilikuwa kidogo unataka ujue taarifa za huyo unataka kuwa na mahusiano naye kwanza, mazoea, ukikaa naye unakuwa umemjua at least anavyo behave, tabia yake. Unajua mtu mkali ukikaa naye tu hata siku mbili unaweza kujua ni mkali au ni mpole, na mtu muongo ukikaa naye siku mbili unajua huyu ni muongo au ni kweli. Kwa hiyo iko hivyo hivyo pia na mtu mlagai ama mtu ambaye anapiga kiuhakika. Unajua kwa siku mbili tu mshapiga maongezi mengi, mshamkutanisha na watu wengi, mshafuana vitu vingi. Kwa hiyo unakuwa ushatiwa huyu ana kauli za uongo nyingi kuliko za ukweli, ama za ukweli nyingi kuliko za uongo. Lakini sasa hivi imekuwa hamna hiyo. Sasa hivi imekuwa tumekutana Instagram, unajua kaka mzuri, mbona hata wewe mzuri, naomba namba yako, can we meet, na tukapata kinywaji pamoja. Mwisho siku mmeingia kwenye mahusiano. Kwa hiyo ni rahisi sana kuvunjana moyo, kwa sababu hamjuani na hamjui historia za kila mmoja wenu.
Kabla ya kufunga matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Washikadau kwenye shirika la kimataifa la fedha IMF wamesihi Kenya itoe ombi kwa IMF la kuchunguza madai ya ufisadi na utawala mbaya kama hatua kuelekea kupata mikopo iliyokwama kufuatia kusitishwa kwa mswada wa fedha uliolenga kuongeza kodi. Iran Jumanne imefanya mashambulizi makubwa ya makombora dhidi ya Israeli, hatua ambayo inaashiria kusambaa kwa mzozo kati ya Israel na mataifa ya Kiislamu ya kieneo. Jeshi la Israel limesema kuwa kombora la kwanza kutoka Iran lilirushwa saa 1:30 jioni kwa saa za huko. Jeshi la Israel limesema Jumanne kwamba takriban watu 6 waliuawa na wengine 9 kujeruhiwa kwa kile kinachoshukiwa kuwa shambulizi la risasi na uchomaji visu mjini Tel Aviv. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, washambuliaji wawili walianza kutekeleza mauaji kwenye kituo cha reli mjini Tel Aviv. Kutokana na janga la kibinadamu linaloendelea kuongezeka Lebanon, Umoja wa Mataifa na serikali ya Lebanon na Jumanne wametoa wito wa ufadhili wa dola bilioni 426 ili kutoa misaada ya dharura ya moja kwa moja kwa takriban watu milioni 1 walioathiriwa na mzozo unaoendelea. Ripoti iliyotolewa Jumanne imesema kuwa wakati uchaguzi wa rais wa Marekani karibia, usalama wa wanahabari hujahakikishiwa.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, fundi mitambo Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia asubuhi njema.